Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Varme kai core en la cent quindec quara Esperanto elsendo de Pola Retradio bonvenigas vin Milada Švedo kai Barbara Piečak. En la programo audigianta premiere la 28 de augusto mi proponas al vi reference alla hodiaua articolo en Rzeczpospolita al rigardon alla finigianta feria periodo de Poloi. En la scienza bulteno ni utiligas hodiau informon cun labore senditan de Rangel Gotardi pri la mortemo risco de la consumado de la ruĝa viando. Per la sonsceno Barbara referencas alla ocasinta dum la 79 Esperanto Congresso en Italio, seminario Sed homoi cun homoi. Comence bonvolu auskulti temon el Pollando.
La feria periodo iom post iom finiras, ne mirige do, che la lunda Rzeczpospolita donas la atenton alla turisma sezono, iam povante comuniki che en augusto crescis la nombro de feriantoi ce la Balta Maro cae ce la Polei Lagoi. Lau la Turisma Instituto, la nombro de la ripos forveturoi en Pollando en la unua iarduono compare alla pasinta iaro crescis je 35-40%. Crom la feria frequentezo lau Krzysztof Łopaczyński el la Instituto, por la landa turismo gravas ancau en spesoi. En la dua iar quarono la meza pola turisto por dektaga ripozo espezis pli ol 800 zlotojn, antaŭ unu jaro nur 700, je cent mal pli. Por la landaj ripoze centroj gravis ankaŭ eksterlandaj turistoj. Nur dum la unuaj tri monatoj Pollandon vizitis ĉirkaŭ 3 milionoj da personoj, tio estas je 12% pli ol en 2011. Ofte temis nur pri unutagaj vizitoj, sed samtempe je 14% kreskis la nombro de tiuj eksterlandanoj, kiuj en Pollando utiligis la servojn de hoteloj, pensionoj kaj similspecaj objektoj. Pri pli granda turisma trafiko atestas informoj de la Hotelbranĉa Instituto, konfirmantaj, ke post la 20 de julio signife kreskis la interesiĝo pri la feriado en Pollando. Bedaŭrinde la nunjara feria sezono ne ĉiujn kontentigas. Laŭ informoj de Rzeczpospolita pri malbona turisma frekventeco raportas ripoze centroj en la suda Pollando. Pri manko de ripozantoj plendas la posedantoj de hotelaj apartamentoj en la apudmarej Sopot kaj Gdańsk. Tio tamen tradukiĝis al la prezo malkreskoj, kiuj apud mare en augusto malkreskis eĉ je 40%. Kompreneble temas sole pri la enkondukaj donitaĵoj pri la somera turisma sezono. Jam estas sciate, ke la malakordaj opinioj povos aperi ankaŭ rilate la eksterlandan turismon. Kvankam en la unua jarduono kun vojaĝoficejoj forveturis pli da turistoj ol en 2011, tamen dume temis pri donitaĵoj antaŭ la skuaj por la turisma branĉo bankrotoj de 9 polaj malgrandaj kaj mezgrandaj vojaĝoficejoj. Malgraŭ tio, ĝenerale oni taksas, ke la feria turismo ne alportis negativajn rezultojn kaj merkataj gigantuloj ĉisfere fartas tute bone. Ekzemple, la vojaĝoficejo Itaka en julio notis veran rekordon en sia tuta ĝis nuna historio, vendinte 67.000 eksterlandajn vojaĝojn.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Esploristoi en la facultato pri publica sano de Harvard Universitato concludis base de sia nova studo che la consumado de ruĝa viando pli altigas generale la mortemon kaj aparte tiun ligitan kun la kormalsanoj kaj canceroj. La esplor rezultoj samtempe elmontris che se oni anstatauigas la consumadon de la ruĝa viando per aliaj pli sanigaj protein fontoj kiel fiŝoj, kortbirdoj, nuksoj kaj legomoj, la risko mortemo malaltiĝas. Laŭ la ĉefa aŭtoro de la esploroj, Ann Pan, el la Universitata Departemento pri Dietoscienco de la Facultato pri Publika Sano, la esploro alportas pliajn pruvojn pri la sanriska konsumado de ruĝa viando kaze de personoj suferantaj diabeton de la tipo 2, koronarian kormalsanon, cerbovaskulan emboloriskon kaj kelkajn tipojn de kancero. Dum 22 jaroj oni kontrolis ĉiun kvaran jaron la dieton de preskaŭ 40,000 viroj, kaj dum 28 jaroj la dieton de pli ol 83,000 virinoj, kiuj en la komenca periodo ne suferis malsanojn de la sangocirkulado aŭ kanceron. Entute estis pridokumentitaj preskaŭ 24,000 mortokazoj. 5,910 kaŭzis kormalsano, 9,464 kancero. La analizoj konsideris ankaŭ tiajn riskofaktorojn ligitajn kun longiĝaj malsanoj kiel aĝon, korpomasan indicon, fizikan aktivecon kaj familian historion, konsiderantan kazojn de kormalsanoj kaj ĉefaj kancertipoj. Tamen evidentiĝis, ke la regula konsumado de la ruĝa viando, ĉefe prilaborita, kunkreskigas la mortemon, aparte pro aperantaj dum la kuirado tiaj konsisteroj kiel hema fero, saturita graso, natrio, nitritoj kaj kelkaj aliaj kancergenaj elementoj. Ili nome causas riskon de longiĝaj sanproblemoj kiel malsanoj de la sangocirkulado kaj tumoroj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kaj nun ni transdonas parolon al Barbara, reference al la finiĝinta lastsabate en la sicilia Mazara del Vallo 79a Esperanto-kongreso en Italio.
Rapide pasis la riĉenhava varia, neniel tutece ĝuebla pro sia vario, programo de la 79a Esperanto-kongreso en la sicilia Mazara del Vallo, dum kiu kelkcent partoprenantoj bedaŭrinde sen afrikanoj kaj kelkaj aliaj kiuj pro vizoproblemoj ne venis tien, ĝuis la estadon en la urbo. Al ĝi, laŭ la saludvortoj de la prezidanto de la Itala Esperanto-Federacio Aldo Grassini, ni esperantistoj povos doni nian etan kontribuon al la laboro de renovigo kultura de la urbo, kiu estas tre facile perceptebla en Mazara del Vallo, urbo, kiu ne hazarde estas lokita en la geografia centro de Mediteraneo, maro kun plurmiliara historio de kultura konfluo. Al la laboro de renovigo kultura de la urbo, kiel niam kelkfoje informis, apartenas la konstruata tie centro de Esperanto kaj interkulturo, laŭ invito de la lokaj aŭtoritatoj, ĉefloke kun ĝia urbestro Nicolo Cristaldi. la esperantistoj rapide hejmiĝis en Mazara del Vallo, kiu laŭ liaj salutaj vortoj interalie en la panoramo de la sicilaj urboj reprezentas la vojkruciĝon de pluraj kulturoj kaj pluraj tradicioj, kiuj lasis signifajn spurojn en nian vivon, en niajn kutimojn, en niajn tradiciojn kaj en niajn trajtojn. La brakumo kun popoloj de tre malsamaj naciecoj igis nin gastamaj kaj grandanimaj, kaj ni esperas povi ĉiam pli reprezenti la imiteblan ekzemplon de urbo pluretna kaj plurkultura kaj gastama, kie diverseco estas valoro kaj riĉo. Tio estis la vortoj de la urbestro Nicolo Cristaldi. Dum multaj monatoj, ekde la jarkomenco, esperantistoj signis sian ĉeeston en Mazara del Vallo, instruante la lingvon al kelkcent loĝantoj, ĉefe lernejanoj, sed ja ankaŭ lasante firman spuron, kio, interalie en la materia senco, speguliĝas en la Esperanto-teksto inter la alilingvaj pri paco sur la steleo ĉe la Mokarta Placo, kie dum la kongresaj tagoj esperantistoj plurfoje prezentis al la mazaranoj sian muzikan kulturon. Forlasante Mazaran del Vallo, kelkaj el ni atestis la solenan lanĉon de alia zeo. Temis pri la Esperanto-vojeto kun ampleksa panelo de fajencoj pri Esperanto kaj la movado verkita de la infanoj de la Arta Liceo en Ancono. Hodiaŭ tamen mi limigu min al la lastei programeroi de la vendreda congresa tago, ciam ocasis publica sumigo de du dum congresei seminarioi. Dum pli ol unu cae duona horoi la Salonego Zamenhof sonoris per la cun cant canonado sub la gvido de Nane cae Anke El Kaito, ciui dum semaine gvidis la seminarion Musico Internacia Lingvo. Tio estis unu el la plej entusiasmigaj publikaj kongresaj resumoj kaj konkludoj. Pli frue, Sam Amplexe, Kristin Tidgat kaj Elizabeth Schwarzer konkludis sumige pri la seminario Sed homoj kun homoj. Jen la sumigaj komencaj vortoj de Kristin Tidgat.
Do, bonan posttagmezon. Kelkaj el vi estis partoprenintoj de la Grundtvig-seminario. Kaj la aliaj mi bonvenigas, ĉar do ili volas aŭdi pri la laboro de la seminario. Mi pensas, ke estas tre grava afero, ke ni havas tiajn seminariojn en kongresoj, ĉar ili ebligas al ni krom la financoj avantaĝoj dum unu semajno tre intense kunlabori kun 20-30 da homoj. Kaj ni estas multe da partoprenantoj ĉi tie, sed ni dum tuta semajno laŭ mi tre efike laboris. Je la fino mi volas ankoraŭ iom diri pri Grundtvig, ĉar ni devas pensi ĉiam ankaŭ pri la estonteco en Esperantujo. Eble estos ankoraŭ aliaj italaj kongresoj aŭ aliaj kongresoj entute, kaj tiam ni esperas ankoraŭ organizi tiajn seminariojn. Estas tiel, ke antaŭ unu jaro oni petis al mi vidi la seminarion de Grundtvig ĉi tie. Se ĉar estas sociologia temo, do en migrado, do homoj kun homoj, sed ĉefe do en migrado, ĉar temas ĉi tie pri Mazara kaj Sicilio, mi do petis la helpon de Elizabeth Schwarzer el Berlino, kiu estas sociologo kaj kiu do multe pli bone povas kovri tiun parton. Mi faris ĉion el la vidpunkto de la lingvisto, mi diru. Sed estis alia avantaĝo laŭ mi, ke ni povis fari tiun laboron duope. Mi havis la impreson, ke ni tre bone kompletigis unu la alian, ĉar mi iomete pli prelegis, ĉar ne estis tempo por ekzercoj. Do vi povis iom ekscii pri la temo kaj ni bone diskutis inter ni. Do ni laboris lunde, marde, ĵaŭde kaj vendrede, ĉiam matene de la naŭa ĝis la kredon. Kaj ni dividis Elizo lasis ion do ciam unu parton faris Elizabeth, unu parton faris mi. Uneble en Lundo esis plei multe da homoi, eble quardeco da homoi, esis grundviganoi, sed ancau aliai homoi esis tre bonvenai, do gastoi ciu venis por unu tagon, por plida tagoi. Fakte citie ni ne distingis la homoi, do ciui esis bonvenai. Mi comensis la temo, ni diru, per vort associoi, do mi donis iun vorton, exemple pacienzo, cae do la partoprenintoi devis tui diri pri cio ili pensis. Do exemple, esis la vorto fremdulo, fremdulo, do cio tio signifas por vi, do esis iu ludo por conatigi. En la unua parto, compreneble, ni devis difini la vorto fremdulo, tio esis mia elir punto, en miai naziai lingvoi ni havas multe da vortoi por indiki homon kiu venas de eksterlando. Do antaŭe ni parolis pri gastlaboristoj, do oni parolas pri fremdulo, pri alilandano, ĉe ni nun enmigrinto nomiĝas la novalveninto aŭ la nova belgo, aloktono ankaŭ oni diras eksterlandano, migrulo. Do naziai lingvoj havas multe da vortoj kaj ankaŭ en Esperanto ni havas la elekton kaj ni diskutis tion. Ne? Dua afero estis la demando, kiuj kriterioj ni uzu por ke homo fariĝu, mi ne scias, aŭ povas nomi sin italo, germano, ĉar vi naskiĝas en familio, ĉu vi havas pasporton, ĉu vi loĝas tie, ĉu vi mem sentas vin itala, do kio estas la kriterioj por ŝtataneco, ni ne parolis pri nacieco. Kaj poste do ni alvenis jam al la integriĝprogramoj, kiujn niaj landoj havas, por ke alilandanoj, novalvenintoj integriĝu, kaj estos do la necesaj eroj en tiuj integriĝprogramoj, kiel lernado de la lingvo, de la normoj kaj valoroj de la socio kaj informoj en la naciaj ŝtatoj, ekzemple kiel vi povas vivi en tiu ŝtato, pagi impostojn, sigur kaj tiel plu. Ni pensis do pri la problemoj, kiel do EU ne civitanoj povas solvi la problemojn de integriĝo. Tio estis en la unua tago ĉimi, en la dua tago ĉe estis dudeko da personoj, kaj ni daŭrigis, ĉar estas kompreneble tre aktuala temo en niaj landoj en Okcident-Eŭropo. Ni daŭrigis do pri la problemoj de integriĝo, kaj mi lanĉis la teorion de fakte ne plu integriĝo de eksterlandanoj, novalvenintoj. Do estis iu nederlandano, kiu lanĉis la ideon do partopreno en la socio, ĉar en pluraj socioj, ekzemple Angela Merkel diris en Germanio tute oficiale, ke tiu multkultura socio fiaskis. Do tiam ni devas trovi iun alian metodon por bone kunvivi kun diversaj kulturoj. Do David Pinto diras, ke eble simple eksterlandanoj partoprenu en la socio, kaj oni devas diskuti, kio tio signifas de partopreni en socio. Mi ankaŭ donis al la partoprenantoj kopiojn, do ni antaŭe faris iun vidlinion, por ke homoj povu sekvi. Tio ne estis la kazo por la unua parto, sed ekde ĵaŭde ni diskutis la interkulturan komunikadon. Se iuj aliaj, do kiuj ne ĉeestis la seminarion, volas havi la kopiojn, aŭ mi ankoraŭ havas ĉi tie, aŭ mi povas sendi al vi rete, ne estas problemo, se vi interesiĝas. Do ni en la interkultura komunikado diskutis la difinon, kio estas lingvo, kulturo, kio estas la referenckadro, do kio estas la kaŭzo, kial ni do malsamas la socioj, kio estas niaj normoj kaj valoroj en niaj socioj, kial ni efike komunikas, kio estas la kondiĉoj do por efika komunikado, kio estas la specoj de komunikado, kaj kio estas do la bazaj kulturaj diferencoj. Do kelkfoje bedaŭrinde ne estis la tempo por ekzercoj, kaj mi bedaŭras tion. Ni faris tion, ĉar do esperantistoj havas komunan lingvon, kaj do pensas, ke do tiam ĉiuj problemoj estas solvitaj, sed fakte do esperantistoj ne havas tiun komunan kulturan referenckadron por klare do efike komuniki. kai ofte ni komunikas ne lingve, do estas multe da aferoj subkomprenitaj, kiun ni ne diras, do ne estas skribitaj reguloj, sed ni tamen devas scii ilin por bone komuniki. Se ni povas difini tion, ni kompreneble pli bone komunikas kaj ni pli multe do respektas unu la alian. La ideo estas pri tio interkultura komunikado, ĉar la problemo estas tre aktuala, ke ni povu krei iun laborgrupon, eĉ eble iun novan projekton de Grundtvig. Do mi en aprilo sekvontjare renkontiĝos en Grezion kun kelkaj homoj kaj ni priparolos la eblecon de do creo de iu nova projekto interkultura komunikado, kial ĉar tio necesos la mi ankaŭ en Esperantujo. Due, EU havas la rimedojn, se ni petas, kaj trie, mi constatas che mi estas do in esperanto rondo che ĉar ni venos ĉiuj el malsamaj kulturoj che ni povas doni unu al la alia tiom da informoj pri nia kultura pri nia komunikado che fakte estus bedaŭrinde ne uzi tiujn informojn mi povas do mi nun ne parolas pri la lingvo sed pri la komunikado entute ĉu ne do mi povas rekte demandi al vi kiel en Italio kiel oni faras en Germanio kaj povas ankaŭ en la estonteco temi pri etikedo kaj tia plu kaj ankaŭ kiumaniere instrui Esperanton, ĉar do lingvo estas unu afero, sed ĝi kovras multe da konceptoj kaj do vi devas scii, se vi ekzemple instruas kiel vi fartas, bonan tagon kiel vi fartas, vi povas respondi multajn aferojn, sed ili devas ankaŭ havi sian lokon en tiu kulturo. Ĉu bone, malbone, ĉu vi ne respondas kaj tiel plu. Do tio estas temo pri kiu ni povas longe paroli. Kaj la lasta temo hodiaŭ fakte ni preskaŭ ne povis tuŝi, ĉar ni havis la postulon de EU pri enketiloj, ĉu ne? Sed kiam eksterlandanoj enmigras en niaj socioj, ili venas de aliaj alispecaj socioj. Iliaj socioj ofte ne estas same kiel niaj socioj. Ekzemple ili venas de kolektiva socio kaj venas en individuisma socio. Ili havas amason da problemoj, ne nur do lingve, sed simple por funkcii en tiu socio. Kaj do hodiaŭ mi sukcesis do kun vi priparoli la kvin dimensiojn en la kulturaj diferencoj. Do estis iom streĉa programo, sed tamen do mi estas tre kontenta, ke mi povis labori kun vi. Kompreneble nun restas la enketilo, do se estas poste demandoj, do mi diris, ke ni povas helpi. Kaj mi volas fini dirante iom pri la estonteco. Grundtvig estas do programo fakte por ni, por esperantistoj, ĉar ĝi estas orientita al la lernado por la tuta vivo. Kaj fakte ni kiel esperantistoj ankaŭ lernas la tuta vivo. Kaj kiam mi legas tiujn programojn, tiujn eblecojn de subvencipetoj de Grundtvig, mi tuj jam pensas pri Esperanto. Kaj okazis eĉ, ke nia ministerio in Flandrio, in Bruselo, vocis min, cae diris al mi, vi estas esperantisto, ciu vi ne povas fari iun subvencipeton, cer vere tio estas programoi por vi, ciu ne, cer ofte ni convenos, ni studadas, ni volas exi pli pri iu afero, ni venos de multae landoe, cio anco estas postulo por EU, do pro tio mi pensas, nun do esis Cosmo, esis Italio, cio faris la tutan laboron, mi vere pensas che in la estontezzo ni povos ancora havi plura in ancora in Herzberg oni jam havas Grundtvig programoin jam esis propono de Italio per cun laboro en tiu eble projekto kio ni creos pri interkultura komunikado in Grezio nun mi ne sias kun kiuj partneroj kompreneble estas multe da laboro la kun ordigado sed tamen valoras ĉu ne ĉar ni estas ĉi tie kaj ni bone laboras.
La sumigo kaj la retrorigardo pri la seminario sed homoj kun homoj daŭris dum pluraj minutoj sub la gvido de Elsbeth Schwarzer. Tiel do vendrede vespere finiĝis la seminarioj, ne finiĝis la kongreso, kiu dum la lasta publika koncerto regalis la mezaranoj per la concerto de Kim.
E si sa il naso, chi va mi si mio, c'è ne ci a mesas, chi è il buono che è mio, chi ha la si mio, ne ha usa il naso, chi ha la si mio, ne ha usa il naso, chi ha la naso, poco pone sa si mio. Quando è che fa malion, se trasi mio, ne amsa naso, se trasi mio, ne amsa naso, tocca tu, oh 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 ne, oh 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 ne, oh, ti amo, ti amo.
La son sceno e la sumigo pri la seminario sed homoi cun homoi cadre de la 79a Esperanto Congresso en la Sicilia Mazara del Valo finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Por la sekva ni invitas la plej proksiman vendredon, atentigante ke ĝojigos nin viaj rimarkoj kaj opinioj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA conto vars streco to. Gis la baldaua reaudo, gesignoroi.